кептілер азатлығы радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты дүңлейзілер. Бүгін 2025 жылың 16 декабрі, кептенің 2 күні. Таварлар күнелігімізі ядғыда дүңлемеге чағырыяр. Бүгін күп программамыз бар. Балканны 100-ден ұрақ қозылып жай, кейіл сұғыларынан әзір шекті. Түркменстанны демал шуорларының кеселчілігі яйрыяр. Өлім хадиселерінің бардығы айдылыяр. Түркменлер Ашхабад форумындағы мейхман сөйірлігі мәслихатлашыяр ве бейлектер дәрттілер. Олалы соң қаварлар дыңлы. Олар үлін сілімен йоқсын анны ұрған танше дейарын. 14 декабрда Берлинне Американ ве Украин делегацияларының арасында кепілешік кетірілі. Оңы Абасаның президенті Дональд Трамптың юриті өкейлері Стивен Витков, Джаред Кушнер дауылен Украинаның президенті Владимир Зеленск хемғатнашды. Стивен Витков дұғышуғын 5 сағаттың ұрақ доғам еденігіні, тарапларың парахатшылық мейлін амасыны, ақтысады меселлер ве бейлік темалары ара алып маслахатлашанығын айтты. Дүйіплі әлерлеме қазанырлы ө, иннікі дұғышшык ертер. 15 декабрда ирден кетірлер деп, Абашаның президентінің өкейлі X социал медиа платформасында язды. The Wall Street Journal газетінің кепілешіклерден хаварлы чешмелерінің бері кепілешіклері сыр-сырымлы деп кәсетленірді ө, Американ тарапының парахатшылық ұлалысығының тасламасы ойынша егілішігі өлмек істілемеген ялы көрінеңдігіні белгіледі. Reuters ө, Financial Times нешірлерінің хаварына өре, Зеленский Гүнватарын қолсызлық кепілліклерінің өвізіне Украинаның НАТО қошылмық істілеглерінен 100 өрмегі теклейіп әтті. Орсетің қорынмық министерлі 15 декабрға кесілген кейзі 12 сәуітті өе Қазар денгілің үстініне Украинаның 146 дронының ұрлануыны хабар берді. Министерлің мағлұматына өре Ростов сәуітінің үстініне 8 дрон ұрылды. Губернатор Юрий Слюсер бірнеше етрауын Солтаны Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Константиновск етрапларының ұлы хүжімі седовар болуын айтты. Хеч кім яраланмады, йөні автолаулары, хұсус сайлары ғой бейлік биналары зиян етті. Каменск етрауында электрик кечіржісінің зайланмағы нәтижесінде су дескасының ғой насос станциясының іші тоқтады. Каменск шәһәріндегі Заводской микрорайонының Малоко облысының ғой Погорелово станциясының яшайжылары сусыз қалар деп Слюсер хабар берді. Астра нешірінің анализіне көре нышаныларың бірі невті қайтадан ішілген Новошахтинск заводының янғын болын ерін 2 км ұзақтығында Дон ойындағы Ростовда жерлескен шахамшасы болып білер. Австралияның Сидни шәһәріне еврейлерің Ханукка байрамына болған атышықта өлімдердің саны 16 адамға жетті. Өлімдердің арасында яралы хүжім еткен 2 еркектің бірі хем бар. Полицияның мәліметіне көре Бонд кенарына жиналған еврей жемиетінің ағзаларына аталы оғыл ода чыптыр. Оқатанлар Меттуот хабарларына 50 яшлы Сажид Акрам ве 24 яшлы Навид Акрам деліп атландырылды. Сажид Акрам вақаның болон еріне полиция өлен болон атышықта өлдірілді. Навид Акрам ағыр яраланды ве хастаханада ағыр жағдайда жатыр. Австралияның ішкі істер министрлігінің мәліметіне көре, аслы пакистанлы болон Сажид 1998 жылдан бері Австралияда жашайды. Оның оғлы бір ұрты доғлан ве Австралияның райет болып тұрыр. Полиция ве хакимиетлер бу вақаны террор хәрекеті, антисемитизм себепле амала асырылған матлаплы хүжім хүкмінне деріңе ярлар. Пидаларың арасында 10 яшлы қызға хем бар. Ең яшлы пида 87 яшында, 40 яралы, сол саны 2 саны полиция ішкәрі хастаханаларда безер қалар. Өзбекстанлы студент Мухаммед Эриз Умрызақов Абашаның Браун университетіне сыйнау дәуірінде болған атышықта вафат болды. Ол Род Айленд штатындағы Браун университетінің бірінші курсында оқиярды. Өзбекстанның дәшірі ішлер министрлігі Өзбек райетінің өлімі арада хабары тасдиқлады ве дипломатларың Умрызақовтың қарындашлары білен хабарлашқанын, американ тергеушілер білен қызметташлық еткенін хабар берді. Меттуот хабарларына бір яралы еркін 13 декабрда Провиденс шәһәріндегі Браун университетінің физика ве инженерлік бинасына 2 адам атып өлдіруіне 9 адамы яраланды айтылды. Висконсин штатында жасаған Абаша қосынына құрлық еден ве мерген тәлімін алған 24 яшлы еркін тұтсақ етілгені хабар берілді. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.